вітаю. З вами історична свобода. 370 років тому, 8 січня 1654 року, чи то 18 січня, якщо зачинним нині календарем, відбулася знаменита, сумнозвісна Переяславська рада. Військо Запорізьке разом з містами і землями присягнуло московському цареві. Дуже по-різному оцінюють і інтерпретують цю подію, але так чи інакше вона мала дуже далекосяжні наслідки. Далі про це говоримо з істориком, дослідником Козаччини Віктором Горобцем. Віктор Миколайович, доброго дня.
Вітаю вас, пане Дмитре.
Чи легко було Москві і на той час столицею був Чигирин домовитись про те, про що вони домовилися?
Власне, вперше таку ідею Богдану Хмельницькому було підсказано, що десь на переломі 48-49 року, коли він після переможної кампанії 648 року, яка пробудила Україну, яка повністю тут зруйнувала Річ Посполицьку державну конструкцію і почала якась вибудовуватися вже козацька конструкція, коли він повертається як триумфатор до Києва, і тут в Києві він мав зустріч із патріархом Паїсієм, і очевидно, що саме патріарх йому підказав цю ідею. І перше посольство Богдан Хмельницький відправляє до Москви саме з пропозиціями щодо Союзу, це абсолютно такий, що невизначений була власна модель, датується саме січнем 1649 року. А про Переяслав ми говоримо вже про січень 654 року, тобто, як мінімум, бачимо, 5 років від зародження цієї ідеї і до певного його втілення.
Чому це так тривало, ну, відносно довго?
Ну, для того, аби спробувати дати відповіді на це питання, то потрібно нам так глянути ретроспективно на історію Московського царства, хоч би в 17 столітті. На початку 630-х років, тобто якихось там 20 років перед тим, навіть менше, ніж 20 років, коли Московське царство провело таку фундаментальну військову реформу, побудувало нову армію і спробувало взяти реванш у війні з Річчю Посполитою за Смоленськ, так звана Смоленська війна, то тоді Москва там була розгромлена, незважаючи на перевагу саме чисельну. Це вже не кажучи про більш ранню історію, коли про початок 17 століття, коли так звані смутні часи на московській державі, коли разом із польськими і литовськими військами гетьман Петро Сагайдачний доходив до Москви. Тобто в Москві були свіжі спогади про війну із Річчю Посполитою, і ці спогади були далеко не найкращі. Тому Москва не поспішала серйозно розглядати пропозиції Богдана Хмельницького щодо об'єднання, щодо спільної війни проти Варшави, бо, власне, вона розуміла, якою може бути ціна цього об'єднання, якою може бути ціна початку війни із поляками. Хоча, звичайно, дивіденди, які той же Богдан Хмельницький так яскраво змальовував перед Москвою, мова йшла про реванш, про відвоювання земель, які були втрачені, серйозно сприймались і вони серйозно обговорювались, обдумувалися. Ну і, власне, коли ми говоримо вже про такий переломний момент, чому Москва все-таки ухвалила рішення про прийняття війська Запорозького під свою протекцію і початок війни проти Речі Посполитої, то тут, очевидно, треба мати на увазі перспективу переходу України під протекцію Османів, під протекцію Отаманської порти. Бо якщо ми подивимося хронологію подій, то, скажімо, ще в травні 1653 року Москва відмовляє Чигирину у прийнятті війська Запорозького під свою зверхність. Наприкінці травня до Чигирина прибуває посол від турецького султана Мехмеда IV, привозить, скажімо так, атрибути влади васально-залежного від султана правителя, тобто цим самим демонструє готовність султана взяти Богдана Хмельницького і військо Запорозького під свою протекцію. І саме інформація про оцю готовність Туреччини взяти протекцію Чигирин, вона і була вирішальна. Тому що, якщо ми подивимося, що, скажімо, там воєводи, які несли службу на кордоні із Україною, доносять в Москву 20 червня інформацію про такі події в Чигирині, які намічаються, а 22 червня уже цар Олексій Михайлович виступає перед військом із промовою, щоб воно готувалося до майбутньої війни, і в Чигирин до Богдана Хмельницького відправляється посланець з повідомленням про те, що Москва все-таки готова взяти Україну під свою протекцію.
А Богдан Хмельницький визнав протекцію Константинополя чи ні?
Існують різні думки з цього приводу. Якщо ми говоримо про весну 53-го року, то такого визнання не було. Але ще по 48-му році є інформація, що начебто визнали, але потім не затвердили. Помер Ібрагім султан, прийшов новий султан. Але якщо вже так дивитися, масштабувати цю проблему, то, власне, після Переяславської ради Богдан таки визнав протекцію турецького султана. І це такий один потужний камінець, який падав на той образ промосковського, начебто, гетьмана Богдана Хмельницького. А конкретно в цей час він не визнав, і, знову ж таки, тут можуть бути різні версії. Я так вважаю, спираючись на аналіз не надто детальної інформації про хід перемовин. Головна причина полягала в тому, що посол привіз, скажімо так, план. І цей план спирався на тому, що військову допомогу козакам буде надавати не турецька армія, а все ж таки силами кримського хана буде султан допомагати Україні. Ну, але те, що наскільки це було, власне, скажімо так, ненадійний засіб для звільнення України з-під влади польського короля, Хмельницький вже мав нагоду пересвідчитись попередні роки. Да? Чому султан не міг вступитися у війну? Ну, тому що він цей час проводив війну із Венеціанською республікою, війна заскладалася для османів не надто успішно, і тому потрібно було завершити успішно ту війну, перш ніж починати війну із Річчю Посполитою.
У Богдана Хмельницького конфлікт із Річчю Посполитою вже шостий рік тривав. У нього не було інших можливостей боротися, крім як укласти якусь угоду про протекторат сильнішої держави? Тобто самотужки він не міг триматися?
Ну, самотужки, очевидно, що він не міг триматися, бо це показала якраз війна кампанія 1653 року, саме Жванецькі ці події, кінця осені 53-го року, коли кримські татари допомагали, але вони не хотіли допомагати в тій мірі, щоб Україна повністю звільнилася з-під влади польського короля, оскільки це теж було не в їхніх інтересах. І тому питання стояло, що потрібно було шукати якісь додаткових серйозних союзників. І знову ж таки, ми не повинні дивитися на події середини 17 століття з позицій людини початку 21-го століття. Якщо для нас там протекція, це звучить уже якось воно так, не надто милозвучно, так? То якщо ми говоримо про реалії ранньомодерної Європи, тобто Європи, яка переходила від середньовіччя до нового часу, але ще не перейшла до нового часу, то вся Європа, вона така складається таку мережу, я не сказав би вертикаль, але декілька вертикалей, коли є султан і його васали, протеговані правителі, є імператор, і є також королі, герцоги, ерцгерцоги, які залежні від нього, графи і так далі, тому подібне. Тобто це нормальна ситуація, і перебувати під протекцією якогось монарха, це не було ознакою слабкості, це було радше ознакою сили, належності до певної системи політичної, військової. В тому це було, власне, гарантією того, що можна було швидше домовитися із тим же польським королем, якщо ти будеш під протекцією потужного якогось правителя. Тому Богдан Хмельницький продовж перебування свого при владі, він же не лише вів переговори про протекцію із московським царем, да, чи з турецьким султаном, велись переговори і із шведською монархією, велися переговори із представниками імператора Священної Римської імперії і так далі. Тобто різні були варіації, не все згодилося ще до московського цього вектора.
В Переяславі виникла суперечка між московським послом і козацькою старшиною. Козацька старшина хотіла, щоб і від імені царя цей посол присягнув, але той сказав, що у нас так не прийнято. По одній ситуації ми бачимо, що у них було дещо різне бачення, як воно повинно відбуватися. В Переяславі вони про щось одне домовлялися, чи кожен щось своє мав на увазі?
Ну, справді, коли ми говоримо про зустріч Хмельницького із московською цією владною структурою, то це була зустріч все-таки двох різних саме світів. Бо козацька старшина переважною більшістю вона походила із шляхти Речі Посполитої, вони були виховані в одній політичній культурі. І ця культура передбачала, що коли король вступає у владу, він обов'язково присягає своїм підданим, що він буде дотримуватися непорушно їхніх прав. Так? У випадку із московською державою, звичайно, це була зовсім інша система, це була деспотія. Справді, в Москві не було прийнято, щоб монарх якимось чином брав на себе зобов'язання дотримуватися прав своїх підданих. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про ті образи, які можуть постати із документів, які Хмельницький подавав, скажімо так, як проект угоди із московським царем, то ну, вони не передбачали входження України в державне тіло з московської держави. Мова йшла про визнання протекції царя, але при цьому всі ті порядки, всі ті норми, моделі соціального, політичного розвитку, які існували тут в козацькій Україні, як певні такі відламі, які генетично пов'язані із тією демократією Речі Посполитої, ну, вони мали зберегтися. Якщо ми говоримо про московську сторону, то, звичайно, там не мислили категоріями такої угоди, але, в принципі, це допускалося, бо, знову ж таки, це не є Російська імперія 19 століття, яка вже там уніфікована. Коли ми говоримо про середину 17 століття, то тут існували різні зв'язки.
Щодо самого перебігу Переяславської ради, чи тоді в Переяславі козацтво одностайно схвалило угоду з царем? Чи було певне неприйняття?
Там особливо не було підстав поки що для такого серйозного роздратування, так бо було проголошено, що будемо боротися за все добре проти всього поганого. Так, якщо прочитати Величка, то він пише, що на цій Переяславській раді було зачитано статті угоди, на яких от військо Запорозьке перейшло під протекцію царя. Так, але ну насправді це міф, який Величко екстраполює на ті події в силу різних причин, які власне для нього були актуальні уже в 18 столітті. Коли ж ми говоримо про справді про тіло, скажімо, Переяславської ради, то це була лише декларація, яка ну не мала вона жодного, скажімо, такого якогось юридичного правового поки що наповнення. Переговори про умови переходу, як це не дивно звучать, конкретні переговори, вони розпочалися, якщо ми говоримо за старим стилем, рада відбувається 8 січня, а переговори починаються 9 і 10 січня вони тривають. І на цих переговорах, знову ж таки, не було укладено угоду, не було підписано угоду, а було лише проговорено певні моменти. А вже пізніше угода постала, вже пізніше стало зрозуміло, що, власне, не все те, що хотіли козаки, вдалося в цю угоду включити, щось Москва відхилила. Але, знову ж таки, коли ми говоримо про цю навіть вже договір, про сам папір, так, то Богдан Хмельницький, будучи незадоволений його умовами, він не скликає раду для того, щоб ознайомити присутніх із уже угодою, яка була в Москві завізована, ратифікована. Все. Ця угода була прихована і, в принципі, про неї знало лише дуже вузьке коло старшин. І тому говорити про широке невдоволення немає підстав, не було що бути невдоволеним. Невдоволення почалося, коли вже почалися певні практики співжиття от козацької старшини і старськими воєводами, коли вже побачили, що крім цієї обіцяної допомоги, Переяслав несе ще і певні обмеження, які є невигідні для тієї чи іншої частини козацтва.
До речі, чому все це в Переяславі відбувалося? Було б навіть за логікою того часу провести все це було б логічніше в Києві, а не в Переяславі.
Починаючи з логіки 17 століття, ми найперше, що ми мусимо брати до уваги, це те, що Київ за великим рахунком ані до повстання Хмельницького, ані після козацької революції він не був козацьким містом за своїм духом. На відміну від Переяслава, на відміну від там Канева чи Грина, існують згадки про те, що якраз царський уряд якраз наполягав на тому, що протекція царя була проголошена в Києві. А якщо конкретно говорити, то мова йшла про Софію Київську. Це було б дуже символічно. Можливо, для Хмельницького це був би, скажімо так, зайвий такий символізм. Хто був в опозиції до переходу під владу московського царя, однозначної опозиції, це, очевидно, вище київське духовенство. Митрополит Київський був проти цього, тому що його, власне, затверджував на митрополитстві король польський. Така існувала модель, і перехід під владу московського царя, ну, воно абсолютно було таким суперечливим кроком. Крім того, можемо брати брати до уваги ці ще і логістичні певні такі аспекти, те, що все-таки Переяслав, він був неподалік Києва, але це вже був все-таки козацький центр. В Переяславі полковником був Павло Тетерій, який був одружений на доньці Богдана Хмельницького, тобто його довірена особа. Якщо ми пізніше подивимося, то, власне, Тетерія разом із генеральним суддею Богдановичем Загрудним поїде в Москву вже домовлятися про ратифікацію тієї угоди, яку було вироблено за результатами перемовин в Переяславі. Знову ж таки, Чигирин – це була гетьманська резиденція, але близькість і татарського війська, і складність пересування, це, мабуть, відіграло свою роль, що от Переяславу випала така, не знаю, честь чи сумнівна честь.
От дуже різні оцінки від того, що це було воз'єднання народів, до того, що це був малозначущий військово-політичний союз. Часто ці оцінки залежали від поточної політичної ситуації. Що там відбулося? Ваше бачення?
Декілька слів скажу, власне, про ці оцінки, бо це дуже цікаве питання, бо якщо ми подивимося, то настільки часто мінялися оцінки, настільки кардинально вони мінялися, що тут справді якась така ірраціональність вже. Бо якщо ми подивимося перші оцінки в російській історіографії, то це йшлося мова як про завоювання. Пізніше зрозуміли, що, очевидно, потрібно оця теорія малоросійства, і, власне, тут вона почала педалюватися як з'єднання. Але якщо ми візьмемо вже навіть не імперську історіографію, а ми візьмемо хоч би радянський період, то там настільки кардинальні були повороти. Бо, наприклад, у 20-ті роки, коли марксистська така ідеологія, коли був курс на світову пролетарську революцію, клас у боротьбу, то Переяслав, як це не дивно, так зараз звучить, Переяславська рада розцінювалася як зло, причому зло таке абсолютне, за результатами якого ось Хмельницький, як представник такої реакційної старшини, передав українське селянство, український народ під владу російського самодворянства. Це 20-ті роки. В 30-ті роки вже утверджується концепція такого меншого зла. Тобто, да, це було зло, але якби Хмельницький не передав Україну під владу царя, то було б ще гірше. Тобто, мова йде про Польщу, про Туреччину. І вже в 40-ві роки, 50-ті роки оця погляд на абсолютне благо. Ну і тут, власне, ми теж можемо зрозуміти ситуацію, коли починається Друга світова або Велика Вітчизняна, як це в Радянському Союзі називалось, коли потрібно було якось мобілізувати український народ. Ми пам'ятаємо, що саме в 43-му році з'являється орден Богдана Хмельницького. Ну і вже післявоєнні часи якраз було реанімовано, до речі, не вигадано, не створено цю концепцію воз'єднання, да? А реанімовану концепцію, яка колись там, другої половини 19 століття, так якось начерком вона пройшлася у Куліша, який був дуже, скажімо так, негативно оцінював роль козацтва в історії України. Якщо говорити про ті оцінки, які утвердилися в українській історіографії, які за моїми переконаннями, за моїми знаннями є, скажімо так, найбільш адекватним історичним подіям, то саме звичайно ні про яку епохальність цієї події Богдан Хмельницький свого часу не думав, так цю подію не сприймав. Це був один із способів досягнення більш глобального цим заданням. Радше йшлося про те, що козацтво боролося за свої станові права, бути репрезентантом волі українського православного народу. І в контексті цієї боротьби саме Москва була обрана як інструмент досягнення цього звільнення від влади польського короля і припинення претензій коронної шляхти на ці землі. Ну, а вже коли ця Переяславська модель почала давати збої, коли вона показала свою неефективність, то вже Богдан Хмельницький, власне, почав її переглядати, і в 1656 році, тобто за два роки, ми маємо приклади того, як Богдан Хмельницький веде переговори із Швецією, веде переговори із Трансильванією, і, власне, Москва в цей час оголошує війну Швеції і підписує перемир'я із Польщею, то Богдан Хмельницький навпаки веде перемовини про союз з Швецією і воює разом із Швецією, разом із Трансильванією, воює з Польщею, і козацькі полки там доходять аж до Варшави. Тобто це був один із договорів, одна із угод, яка розглядалась як ключ для досягнення більш глобального політичного завдання. Ну, але вже долею історії так склалося, що пізніше вона призвела ось до таких наслідків, а ще пізніше вона обросла ось такими численними ідеологічними нашаруваннями. Якщо ми підемо в художній музей в Києві і подивимося, там є така картина Михайла Хмелька, двічі лауреата Сталінської премії, навіки з Москвою, навіки з російським народом, то все, що на тій картині зображено, це все не так.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Віктором Горобцем ми говорили про Переяславську раду. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.